Jeg nu er byhistorisk forening, vil gerne have lidt at vide ved dig, Niels Jacobsen, hvordan er gårneri her er vokset op, og hvordan det er gavn, hvem det er begyndt med, og hvor jeg slægt egentlig kommer fra. Vil du ikke godt fortælle lidt om det?
Ja, min oldefar, han var født i Vindingstrand ved Vejle, og efter han havde konfirmation, så døde hans far og mor med kort varsel. Efter de var døde, så blev hele deres harpengud, som vi sagde, blev solgt. Og de penge, der kom ud af bo, de blev så fordelt til de 8 børn. De otte børn rejste rundt i verden og blev fordelt til de forskellige bekendte og familie, vel at bemærke mod betaling.
Nej, det var sådan dengang.
Og min bedstefar, han rejste til Aabenraa. Der havde han en farbror, som var skibsbygger. Og han rejste om mor og for til Aabenraa for at spørge, om han kunne få lov til at blive optaget i deres hjem. Ja. Mads Mikkelsen, han har i visse betænkeligheder ved at optage den unge dreng konfirmant i sit hjem. Forholdet var jo endnu ikke for god dengang. Det var pladsforholdet var dårligt. Men i det store hele, så lykkedes at blive optaget ved ham, og han kom så i tømrerlære, i skibstømrerlære. Mm-hmm. Efter han var den 10 i skibstømrerlære, så aftog han Mads Mikkelsens skibsbyggervirksomhed, og gjorde sig så kort tid efter. Det må jeg nu selvfølgelig indskyde, til han havde først været ude og sejle.
Det
han
havde
været
nok
i Amerika, ja. Og han havde været rundt i verden for at se sig om.
Lidt andet, ja.
Men så er det, han kom hjem, så aftog han skibsbyggeri.
Hvad årstal kan det omtrent have været, at han blev?
Det her var det cirka 1850. Et par år arbejdet som skibsbygger, så gjorde han sig. Og
med en Aabenraa pige?
Nej, det var en københavner pige.
Var det det?
Det var en kær fra København.
Der er en kaptajn
kær.
Ja.
Og de fik også 8 børn. Og det var min far den tredje sidste. Nu var det sådan, at dengang, der ville alle Aabenraa drenge, de ville jo til søs.
Yeah.
Men at tige, de var dårlige. Er det min bedstefar, har jeg snakket med forskellige kaptajner og farfolk om selve sejlads, så blev han rejt til at endte at lade sin søn gå til søs. Nu var god rej og dyre, men da min far så havde interesseret sig meget for botanik og naturvidenskab i skole, så valgte han at gå gårdevej.
Ja, det var jo sådan noget helt nyt, tødt med den gang, ikke?
Han blev så gårde.
Hvor kom han i lige hen?
Han kom den første læreplads, det var Ols. Og så har han altså været rundt i Hamburg, i London og i Freienwalde, længere ned i Tyskland, i Schwarzwald og de forskellige steder.
Det
har han stand i lære og arbejde som medhjælper. Og den tid var det helt alt for godt med læretid.
De steder måske.
I gårneri, nej. Det
altså
var,
et forhold eller sådan?
Ja, det er selve forhold. For eksempel kan jeg fortælle en ting, det er, hvornår de skulle have frokost, så kom gårnekuen, hun kom ind med en hel armfuld skåren brød og bog, og så vippet hun hele nede, og så kom det en klat fedt lidt over bordet, og så kunne de tage fedt og smøre brød.
Ja.
Sådan gik det, og det var deres hovedting.
Ja. Så har de været og kost ved mester den.
De var og kost, det var de alle sammen. Det eksisterede et nav dengang, ligesom nu. En hver lærling, han står
I
kostologi. Det, ja. Og mester, han overtog fulde ansvar for at drikke. Mm-hmm. Og det samme, det var også i min læretid.
Ja.
Som vi kan komme tilbage
til. Jo, men det er senere. Netop det, ja. Det er morsomt at høre af betingelse.
Men efter han så har været rundt i forskellige steder af verden, jeg tror nok det sidste sted, det var London og København, så kom han hjem og køjt ved Jakob Mikkelsen i Kolstrup et par mark op og Fryndal, ja. Den såkaldte Rakkekulsfort.
Ja, det hed den dengang.
Det hed den dengang. Og han køjte faktisk nærmest for at få det næste stykke jord til at gøre en rig, men Jakob Mikkelsen ville ikke sælge det næste stykke uden til, han tog det afs med også. Det dagte ikke så meget det stykke. Men min far køjte så de to mark og begyndte så i 1893 et gøre en rig. Han blev finansieret af sin far, af den gamle skibsbygger. Og efter han havde bygget et lille drohus, sydvendt hus, med en nordvendt beboelse, så gjorde han sig i 1894, må det have været omkring ved. Selve jord han køjt, den køjt, det var alt i alt 3,8125 hektar.
Ja.
Og den betalte han 9.668 kroner og 20 penning for. Det blev gennemsnitspris af 1.280 kroner per tønderland.
Ja.
Det har han betalt for det. Er det de gamle optegnelser, så var det jo dengang trængt i for at gøre en rig. Og folk de brugte jo hverken, de brugte jo ingen grøntsager. Dem havde de i krukker.
Ja, det er rigtig nok patenter.
Og blommer, dem havde de også i krukker.
Ja.
Og selve det, hvad vi skulle tjene mest over dengang, det var jo faktisk kransspænderi. Jeg kan godt huske fra min egen læretid, det var jo et mange år senere, der fik vi for en almindelig moskrans fik vi 25 penning for, og hvor nær krans den skulle fyldes med blommer, så fik vi 2 mark for den.
Yeah.
Det var ret vanskelige forhold for at forrente den kapital, det var sat i. Ligesådan var det jo også med flere kulturer, for eksempel hvis en jobberkultur svigtede i om sommer, så var hele år ølov.
Ja.
Så hele år blev ølov med underskår.
Ja.
Sådan var det trange tider.
Ja, for det var netop, altså de dyrkede jordbær og så som sagt kransspinderi og sådan noget, for det er jo rigtigt nok, folk de har jo det sejnt. Men Niels Jacobsen, ved du hvorfor han netop kom tilbage til Offenroer begyndt?
Nej, jeg vil jo antage, at han har hele sin familie, sin far, mor og søskende boende i Offenroer, at det er derfor, han er startet her i Offenroer. Det vil jeg næsten tro.
Ja.
Det lille drohus, han så byggede det, det har han jo, vi har en utrolig masse ting i. Jeg kan huske fra min egen barndom, de var fyldt lige fra store palmer, og så ned til små albavioler, begonier, og det var alt muligt i dem. Og det var jeg nærmest baseret over at sælge til privatfolk.
Ja. Men dengang kan vi ikke godt komme ind, og det er Niels Jacobsen, der blev det jo brugt meget med blomster til konfirmation, og altså, det var jo meget det, jo.
I min barndom,
ja.
Der var det næsten ingen blomsterforbrug.
Nå, var det?
Det var næsten ingen blomsterforbrug. Det er, som jeg så, de fleste de har jo i krukkesjæl. Og det blev ikke solen over. Det største forretning, det var, som jeg så, jordbær. Og så kom det senere hen. Der var det jo... der kommer tomater frem. Og tomater, det var altså den måde... Jeg kan huske omkring det her, hvor omkring ved 1902, der jeg før prøvede med de første tomater. Og folk, han sendte dem ind i by, i forretninger. Folk, de kom og smagte over dem og spytte dem ud. Det var ikke noget, det var til trods for, at de hed jo kærlighedsæbler.
Nå, var det navn ikke?
Det var navn, det var det populære navn for dem, det var kærlighedsæbler. Men folk ville ikke købe dem. Far havde en hel del under kulturarten og friland, blandt andet også. Og han blev så tvunget til at sende dem i skibslejninger til Kiel og Hamburg. Det fik han så 5 penning per kilo for dem. Han prøvede så mange andre forskellige kulturer, blandt andet agurker og blomkål, roser, krysantemum, alpevioler, og alle mulige kulturer, indtil han så blev hængen ved den såkaldte amerikanske nelliker.
Hvornår var det den?
Og det var omkring 1906.
1906, ja. Allerede.
Vi fik de første stiklinger, det kan jeg have hos Tyrler endnu, fra London, og vi måtte betale 5 mark per styk for dem. Det var en ret dyr pris dengang, og hvis vi regner af korsum og dag, så er det meget værd.
Ja, det
har
det været. Må jeg lige spørge, hvor meget hjælp har din far i garneri dengang?
Han har jo i forhold til, hvad vi her dag, har han jo ret meget hjælp. Han har som regel, så vi ikke kan have os tilbage, har han gerne 2 lærlinger og 2 medhjælpere, og så har han 2 arbejdsfolk. Det er ikke gået andet fra morgen til aften, end at grave af hele året rundt. Det var jo temmelig vanskeligt for min mor dengang, ved at have alle de folk og kost. Arbejdsfolk har hun rigtig nok endnu kost, men det var der alligevel 4 voksne mennesker, og i et ganske lille hus. Så det gik jo tit, som det kunne bedst. En helt anden ting er jo også, man indtænker mange år, det var, at vi har i det hele taget jo ingen ledningsvand. Alt det vand, det skulle bringes fra en artesisk brønd og bæres i spanden hen til køkken. Det viste sig så, at det vand, det var fyldt med okker, og vi blev syge af det. Det fulgte for hårdt i mave, og vi fik så det rej af dokter, at alt vand skulle på os. Uden at vi måtte, inden vi måtte drikke det. Og det besværliggør jo også alt. Og det var ikke blot med et kost, men mos, vask og alt blev ødelagt af okker. Og så måtte de endda slæbe vand, og så måtte de koge for i det hele taget at kunne bruge det. Det var et hårdt slid. For at komme tilbage til nælkene, så gik det, som min far her skrev et par gange, rent tilfældigt, fordi han har jo begyndt med agurker, og de agurker, dem sendte han så til Hamburg til udstilling, og for at pynte lidt op året, så har han fået en nælkensort fra København, en ganske almindelig nælkensort, den hed Therese Franco. Den tog han så med ned til Hamburg og dekorerede en smule omkring ved selve agurker. Og der, så kom den her han til ham, og så sagde han, den her, hvad koster de nælkene det? Ja, sagde min far, det kan jeg virkelig ikke sige, for at døbe jo nælken i den forstand, der stiller jo agurker. Jamen, de kan sende med alle de nælkene, de vil. Jeg betaler det for dem. Og så regnede min far jo, at det kunne godt betale sig. Og så begyndte han at få med de nælkene op, og på den måde fik han så begyndt med nælkene og fik så nyheder fra England. Og den måde er faktisk en nælkenkultur startet her.
At det blev af. Så, og det har været omkring, hvornår har den udstilling været i Hamburg? Det,
den har været omkring i 1906.
Det var omkring 1906,
ja. Vi var...
Hvor mange søskende var I?
Tre søskende. Vi var tre søskende, og det er, hvor er den ældste. Vores skoletid, det er jo også et kapitel helt for sig selv. Vi begyndte i selve forskole nede i nuværende Dr. Appels klinik. Mm-hmm. Det har vi en forskole, og det har vi også realskole. I omkring 1902 eller 4, der blev den nuværende realskole bygget derude, og vi flyttede derude. Det blev jo noget helt andet noget end nede i selve Fiskegade. For nede i Fiskegade, det har vi sådan disse gamle lærere, det er sådan med deres lange pif, hvor det står nede over gulvet og underviste os. Men så snart vi så kom ud i de königliche preussische realschule zu Appenrade, ude i Forsterlæg, så blev vi undervist af bare reserveofficerer. For eksempel kan nævnes det, at ved vores kejsers fødselsdag og sedans feste, der mødte alle lærer, de mødte op i uniformer med hjelm og sabel, alt hvad de hørte med til. Og på den måde måtte vi så holde kejsers fødselsdag. Det var jo noget helt andet over. Nu kan man måske sige, at det var jo en underlig skoletid sammenlignet med det, vi har i dag. Men jeg må jo alligevel trods alt sige, at undervisningen var god. Vi lærte noget, og vi blev tvunget til at lære noget. Så jeg har trods alt så her ikke fortrudt min skoletid. Er konfirmation... Den foregik, da vi var mellem 14 og 15 år. Vi blev undervist, som det blev gået i dag, med undtagelse af, at vi står jo gulv om onsdagen, og der, det var altså en slags eksamen. Og det blev så, i hvert fald hvis vi ikke bestod den eksamen, så blev vi ikke konfirmeret. Jeg har nu ikke været med til, at det er noget, det er dumpet.
Hvad bestod jeg eksamen i?
Eksamen bestod i, at vi skulle kende hele fader vor med forklaringer. Vi skulle kende hele trosbekendelser med forklaringer. Vi skulle kende det hele katekismus uden af. Det skulle vi kunne remse op. Og så kunne vi blive konfirmeret om søndagen. Ja. Af søndag er det. Ja. Men er det så her... Og blev konfirmeret, så var jeg blevet i et år hjem med min far. De tøtte, at jeg var temmelig ung og sender stegn over ude i verden. Men så efter det års forløb, så fik de en læreplads til mig i Hamburg.
Det var aldrig andet.
Det vil sige, at det var i Wandsbek, for det var en gardnerby dengang, mark til nu Odense. Det stod jeg så i lære i to år. Og efter de to år, der kom jeg så tilbage, og som 19 år, så blev jeg indkaldt til det tyske militær. Og
hvad årstal var det?
Det var 1915 i forår.
Der var
en
krig.
Ja, der var det jo verdens.
Og så blev jeg uddannet i Nye Münster, og blev sendt til front. Nu kan man jo sige, i det store hele, så var det jo en fuldstændig anden ånd i hele landet her i Offenrå, dengang før Første Verdenskrig. Man kan jo godt sige, at Første Verdenskrig, det er skældsættende. Alt gik normalt indtil Første Verdenskrig. Ja, man kan jo sige, at landet, det gik rolig fra den ene dag til den anden. At pengens værdi, det var den samme. Det var ingen svingninger. Du kunne rejse til Amerika, du kunne rejse til Australien uden pas. Og tolvvæsen, det var ikke noget tolv eftersyn. I den forstand, det var kun med helt store ting, kan det have været med skibslæring og sådan noget. Men ellers var det intet det hele. Det var faktisk dengang en forenet verden, eller forenet Europa.
Ja, det var internationalt, ja.
Vi arbejdede fra klokken 6 om morgenen til klokken 7 om aftenen. Er klokken 7, så måtte vi ind og have at spise. Og klokken 8 skulle vi i teknisk skole. Det var til klokken 10. Er klokken 10 skulle vi strage hjem og fyre i drohus. Og så kunne vi gå i seng, så vidste vi nok, hvad vi skulle.
Ja.
Søndag, man kender ingen frihed om søndagerne. Hver anden søndag om mandagene skulle vi helst have fri, eller måtte vi få fri. Det var ikke altid, det lykkedes os. Ferie, sommerferie eller vinterferie, dem kender man enten af til. Det blev arbejdet, og det blev lære, og man kom ind i kultur, man lærer og fik føling med kultur. Det er jo et samme som et dag, man er lærlinge, de kommer, og så arbejder de 7-8 timer, og så gav de. Det eksisterede ikke dengang. Vi skulle holde kontakt med kultur, både om søndagene, om dag og om nat. Vi lærte af. Det var jo i det store hele indret mange afvekslinger, man kunne interessere sig for at deltage i. Vi havde dengang selskabelig forening. Det var den forening, at det eller før 1964 her i Frederiksklubben, den blev så omdøbt til selskabelig forening, fordi det var forbudt af tyskere og kaldte den Frederiksklubben. Og det gamle navn, det fik den jo så tilbage igen 1918. Men i det store hele, så har vi jo ingen afvekslinger. Vi har ingen radio, vi har ingen fjernsyn, vi har ingen biograf. Den kom først til Offenrå, cirka, så vidt jeg husker, omkring 1910. Der kom den første biograf til Offenrå. Og der var ingen biler, ingen telefon. Ja, telefonen, den kom jo, at min far, han fik en af de første telefoner. Vi har nummer 13. Den kom i 1900 her til Offenrå. Fodmand har nummer 1. Eisen så mødte familie jo om aftenen til en kop kaffe og en snak. Damer, de strikket og hæklet og slag årkysse. Herre, de spiller kort eller spiller skak. Og er der kaffe, så fik herre en toddy. Og damer, de satte sig og fik der snak. Det var det, som at den gik med. Med undtagelse af juletid, det var jo almindelig kutyme, at man samledes i familie. Man skiftedes med at være i de forskellige familier fra den første juledag og anden juledag og første nytårsdag og anden nytårsdag. Og jeg tykkede, det var hyggeligt, men det var de afspredelser, vi havde dengang. Ja, der var ingen stor udsving i det hele taget i det daglige lavn dengang. Ingen hæsblæsen jav for at blive færre til fyraften. Den ene dag, den gik som den anden, men vi har jo rigtig nok, så vidt er vi her, så mange nerver nedbrudte folk, som vi her i dag. Så kom vi så vidt, til vi skal til at skulle indkaldes til tysk militær. Det var i 1915. Jeg står lige og var ved at lægge glas og der drohus, da jeg fik den røde indkaldelsessæl. Og jeg blev så indkaldt i foråret 1915.
Og hvor gammel var du dengang?
Der var jeg 19 år gammel. det interessante, det var jo også til, vi måtte rejse til Flensborg og Malvors i Junker Holvig kaserne, og blev så stillet op alt sammen det i Jan Rej. Og hvem kommer så og tage imod vores og inddele vores? Det er vores gamle rektor fra de Königlich Preußische Realschule zu Oppenrade, Herting. Han kom så og hilste over vores og inddelte vores. Jeg blev så sendt til Neumünster til rekrutuddannelse. Er det jo har fået vores uddannelse, så kom jeg til Flandern, og vi kom til Saint-Quentin, til Reims. Og det var jo lidt nervepærende første gang at komme ude i front og høre alle de lyre af granater, maskingevær og se fly og balloner og alt hvad de hørte med til. Og jeg skal da gerne indrømme, vi var alle sammen nervøse. Vi var alle sammen bange, indtil vi kunne kende den ene ly fra den anden. Om en granat ville gå tæt ved nede, eller om den ville gå avn over vores, eller om maskingevær var tæt ved, eller om den støj var længere fra. Det kan ikke forklare sig noget. Men nervøs var vi i hvert fald alle sammen til at begynde med, om det så var tyskere eller danskere.
Hvor mange danskere det?
Vi var en hel del danskere. Vi var, i min kompagni var vi måske en snes danskere, men i det store hele så blev danskere fordelt dengang rundt om i forskellige kompagnier og bataljoner, for at det ikke skulle blive en slags dansk brigade, om man så må kalde det. Men jeg har så været omkring 2 år i front, så blev jeg såret og blev indlagt over et hospital i Tyskland. Jeg har fået et maskingevær skåret i ben og kom så igen tilbage til Neumünster. Blev indlagt i kaserne igen og måtte så igen ude i front omkring 1917. Lige hen jeg skulle ude i front, der blev min søster født. Det var en hel 18-årig. Hun var, på den måde blev hun altså 20 år yngre end mig. Jeg gik selvfølgelig hen for at benytte alle muligheder for at komme hjem, for det var jo i det hele taget ikke tilladt for en sønderjyre at komme hjem. Det var det, som de kaldte dengang gesperrtes gebiet. De var bange for, at de fleste sønderjyre, at de ville gå over grænsen, når de kom hjem til Offenrå, Hasle og så videre, så de ville løftes vej. Men det lykkedes trods alt at komme hjem til min søster Anne Margrethes barndorf. Og så gik det derned igen, og vi kom i front i 1917 igen. Det var jeg så uger indtil 1918, og blev taget til fange af franskmænd ved Saint-Quentin. Nu sagde jeg nok, at jeg blev taget til fange, men jeg gik jo faktisk frivillig. I fangenskab. Og den måde til... vi kunne jo godt se, hvor det følte han. Vi gik fremme og gik fremme hele tiden i aviser der. Og når vi blev ved sådan, så kunne vi snart se Starup Kirk. Men i hvert fald var det jo, jeg nu lige har kommet med til den store forårsoffensive 1918. Og der gik vi også fremme igen. Men så var det forbi. Og vi blev omringet af store franske styrker. Jeg blev så liggende i en understand, som vi kaldte det. Og så lå jeg franskmand gå afnår med han den anden dags morgen. Og så kom jeg ud, og så sagde jeg, bonjour, monsieur. Jeg endte jo så i fransk fangenskab, og det var jo ikke godt. At krig havde været slem. Men fangenskab, det var jo ganske betydeligt værre. Vi kom i et lager, det hed Ludendorffs Vergeltungslager. Vi lå med 20.000 mand i et lager, fordelt i 10 afdelinger, med 1.000 mand i hver afdeling. Vi har ingen tag over hoved. Vi måtte grave os ned i jord som rotte, og det var efterårstid og vintertid. Så først i begyndelsen af nytår, der fik vi barakker at ligge i, men vi har jo også taget en hel del skaj. Jeg har blandt andet jeg har været med til at begrave op til 20 kammerater hver dag i fangenskab.
I fangenskab, ja.
De døde altså af biribiri og ja. Et eller andet her.
Ja.
Men jeg har jo søgt om at kom til Aurillac. Jeg vidste jo til professor Verrier,
ja.
Han var med i Aurillac. Om det nu er min ansøgning, det er kommet gømmel, eller det arbejde, de gør herhjemmefra, det vil jeg have lidt. Men faktum var der, at fra det mellemste af Frankrig, det blev hent i en rød kostbil, og blev køret gømmel hele Frankrig ud til Dunkirk. Mm. Jeg kom så til Dunkirk, hvor det lå 330 sønderjyske krigsdeltager fra Aurillac og vendt over til at skibet skulle gå til København. Det var St. Thomas.
Hvor landede vi hen i 10 nu?
Nu er vi hen i 1918.
18?
Nej, 1919.
Ja, du må vi komme.
1900, ja. I foråret 1919, 19, ja. Der kommer til Aurillac, eller der kommer til Saint-Quentin. Til Dunkirk.
Ja.
Der kommer til Dunkirk, og vi sejlede så hjem den 25. marts, sejlede vi derfra med professor Verrier ombord og direkte til København. Vi var lige ved at komme til København, og vi var ved at blive slagen i stykker over Nordsø af en voldsom orkan, men det lykkedes dem alligevel og få skift manøvreret ind til København. Og så den tid i København, det er jo en tid, man aldrig glemmer.
Det har vi jo
nok. Som man blev modtaget der. God dag, så tænker jeg så tit tilbage og den tid nede i Frankrig som krigsfanger. For det gik jo for sig over den måde, at jeg i det hele taget kom med det skift hjem. At en skøn dag, da jeg kom hjem fra arbejde, vi blev brugt til at jage granathuller ud og samle granater sammen, og jage en skyttegrav ud og rulle pigtråd op. Da jeg så kom hjem fra, hele kompagniet kom hjem fra det arbejde, så fik jeg meddelelse om, at jeg skulle melde mig med det samme ved min feltvippel, og så fik jeg meddelelse om, at jeg skulle gå med klar. I løbet af en halv time skulle jeg være klar til at køre. Jeg gik så hjem ind i barak og fortalte de andre, hvad det var. Og de gav mig jo 100 angst. Det er jo den måde, at de så til mig, ja, det gik aller godt det her. De sender det til Marokko, det er så mange, og sådan skyrer de der. Ja, nej, det. Men faktum var jo i hvert fald, at den her halv time, der mødte jeg, hvor jeg skulle, han kunne entgøje, og jeg blev så sparket, kan man godt sige, ind i en rød kostbil. Med det kom det en fransk soldat med opplantet bajonet, og så kører vi. Snak med franskmand, det var jo umuligt for så vidt, fordi han har jo sandsynligvis ordre over, han var den tegnav. Og vi kører så bare den første dag, til det blev mørk. Vi kom så hen til Douai, det er en by i den nordlige Frankrig, og afnatte det i kaserne. Og den anden dag morgen igen, så blev jeg sat ind i tog sammen med den franske mand med bajonet. Og vi kørte så til Dunkirk. Det var jo en lidt underlig følelse. For det første, så vidste jeg i det hele taget ikke, hvor Dunkirk lå. For det vi har læst i skole, det var Dünkirchen. Og når man så i det hele taget ikke ved, hvor man skal hen, det er jo en ret underlig følelse. Så kom jeg ind i kaserne i Dünkirchen og blev ført for nogle højtstående officerer, der spurgte mig ud om min familieforhold og nationalitet. Og de så ja, så vi. De er jeg tysk soldat, og så har det noget at sige med dansk. Vi er kommet så igen og født ude af kaserne, eller ude af det kontor, hvor jeg var. Og så af kaserne går, så blev det lukket en port op til en kasernebygning, og jeg fik igen spark i en. Og fulgte så ind over gulv, men jeg fulgte jo blødt, for jeg fulgte lige af nogle andre kammerater, og det var blandt andet Kette Bæk, og hvad er det, han hedder, Kopp, Hans Ries, Kopp. Ja, og alle disse sønderjyske krigsfanger, de lå der og var lige kommet til Dunkirk fra Aurillac og vendt og St. Thomas. Jeg blev som modhavn med det uråb. Hvad vil du at se det for, dit fjols, sagde jeg. Se det for dig, hvor du går. Og de fik tændt lys. Og så var jeg ganske ønskelig, at jeg stod, så kendte vi jo programmet. Er det de fire års krig, så og fangenskab, så kom jeg hjem. Og det første, mine forældre, er der, har jeg været en 2-3 måneder herhjemme, de så til mig, det er, nu skal vi først til at have lavet et menneske ud af det igen. Og jeg blev så sendt på Askav Højskole, hvor jeg faktisk også her lærer en masse af det den tid. Og tænk sig, at man kunne komme så langt ned i løbet af 4 år, at jeg ikke engang kunne min lille tabel med. De 4 år i krig, det gør jeg utrolig meget. Men jeg kom i hvert fald til Askov Højskole, og gik der en vente, og blev lidt af et menneske igen. Efter den tid, så fik jeg plads som medhjælper i Valby, i et garneri, det hedder Pilevang, det ligger mellem Valby og Fredsløse Lille. Og hvor det er over et år som første medhjælper i garneri. Det lærer så min kone at kende, og cykler der næsten ved aften ind til hende i Valby, 13 km hen og 13 km tilbage. Så
ja, det er jo sådan.
Ja, er det. Jeg har været et år over Pilevang, så kom jeg tilbage her til by, og nu skulle det rigtig tages fat for at indhente alt det forsømt igennem de 4 krigsår. Far har jeg under hele verdenskrig standen med 2 russiske krigsfanger som medhjælper, eller som hjælp i garneri. Og det er jo ganske klart, at det ikke kunne give tilstrækkelig i arbejdsudnyttelse. Det var forresten en ganske underlig tid i Første Verdenskrig. For dengang at krig den brød ud i 1914, der regnede folk jo i det hele taget med, at det kunne sælges nogle blommer under krig. Og så viste det sig jo, til far lå en hel del nælkende frys, for det han sagde, det kan ikke betale sig at fyre det op. Og så viste det sig, at folk, de kunne ikke bruge deres penge til andre ting. Chokolade, cigaret, tobak og alt den slags ting, det kunne ikke købes. Og så kunne de blommer, og så kunne vi have brugt mange mere blommer, end vi har beregnet. Sådan var det jo mange ting. Men det var også vanskeligt her under Første Verdenskrig for far, fordi Det var en bestemmelse her fra tysk regering sige, at man ikke kunne bevilge brændsel til de gårdnerier, det ikke dyrket grøntsager til folkeernæring. Og så måtte far jo også dyrke noget grøntsager med en emel sammen med en elkne, for i det hele taget at kunne eksistere. Ja. Det er en ganske underlig måde, det er tit blev handlet over det. Jeg kan huske, far han fortalte, at han kunne i absolut ingen brændsel, ingen koks få her i by. Så havde han en god bekendt i Hamburg. Og det fik han så den ene vagon efter den anden koks sendt fra Hamburg op. På den måde, at for hver tons koks far fik, der skulle han betale en mand dernede med 1 kilo bygryn. Det vil sige, at begge dele skulle betales, hvad for sig. Men på den måde fik far koks, og den anden fik bygryn nede i Hamburg. Og det var tit sådan, at det blev set lidt skjav af det far, hvor han kørte den ene vogn, lad koks af den anden heroppe i gårneri, og andre folk, de kunne ikke koks for. Sådan vanskeligheder fandtes også blandt andet under den første verdenskrig. Men det skulle altså tages fat igen, at jeg havde været på Pilevang, og jeg kom jo så hjem og begyndte at være med til at bygge det første af de firkantede drohus op over Bjerre. Efter et års forløb herhjemme, så blev vi givet, og så var vi selvfølgelig fast herhjemme på. Nu var efterspørgsel efter blommer, de steg og steg og steg. Folk de kunne ikke købe andet end blommer og gårneriprodukter. Og så vi blev tvunget til at udvide hver og hver anden år, der blev det bygget et nyt drohus. Det blev køjt ny nælken, plantet hjem. Det blev formet ny nælken op. Vi gør selv store krydsningsforsøg, fik nye sorter frem af nælkene, som vi også her har en hel del glæde af. Og sådan gik det faktisk i en jævn udvikling indtil 2. verdenskrig. Imellem 1. og 2. verdenskrig, der var det jo, blev det sat enormt store jordarbejde ind for at udvide af gårneri. Far har jo selv konstrueret de drohus, de firkantede hus på Bjerre, for at på den mest billige måde at få mest mulig kvadratmeter under glas. Men alt foregik jo, alle de store arbejder, det måtte jo foretages med kritterbær og skavl. Bulldozer og den slags hjælpemidler, dem kendte man jo ikke dengang. Nu var det jo rigtig nok også sådan, til lønninger, de stod jo helt anderledes i forhold til produktion og udbyt. Dengang, der blev det jo spurgt, hvad skal du have i løn? Og når en mand så kom med et tilbud, og det var for højt, så vi mig, så kan vi ikke betale. Og når det, man tøtte, det var rimeligt, så fik han den løn, som han forlangt. Og arbejdstid, den var jo ganske betydeligt længe. Men man kunne jo dirigere hele anderledes. Ingen, end de store omkostninger, end de store direkte og indirekte skatter, det kendte vi ikke dengang. Så hele udviklingen, den skred meget mere jævnt og rentabel frem. Vi har jo også 3 gange imellem 1. og 2. verdenskrig har vi besøg af kongepar. Det vil sige på den måde, at første gang, der var det kongen og dronningen, det selv var her. Anden gang, der var det dronning og kronprinsesse og kong og den nuværende konge, altså ja. Kronprins Frederik.
I begyndte jo med Christian den 10.
Vi begyndte med Christian den 10. og dronning Alexandrine.
Ja.
Og så kom vi over til kong Christian og dronning Alexandrine sammen med hans dronning med kong Frederik og kronprinsesse Ingrid. Og der var det så underligt, for der så den gamle kong til mig, ja, herr Jacobsen, nu skal de benytte lejligheden, hvor de har kronprinsessen her, så skal de få opnævnt et nælke efter kronprinsessen. I midlertid så havde vi ingen nælkene, det var egnet til at bo og give hende en navn på dansk. Det skulle også være en god nælken.
Ja.
Vi har jo en del år i forvejen, har vi opnavnet nælken af dronning Alexandrine. Men for at gå lidt længere frem i tiden nu, så kan jeg da det sige, så fik vi for cirka 5 år tilbage, der fik vi besøg af dronning Ingrid med hendes hofdame herop. Og der var jeg jo så fri at spørge hende om det støj ved magten, og det tilbud fra den gamle kong Christian.
Det, ja.
Og hun svarede mig så, at det skulle være hendes store ære, og hvis hun måtte kunne opnavn. Og det har vi altså gennemført nu, det har vi realiseret. Vi har opnavnt en af vores nælger, at dronning Ingrid.
Ja, det var morsomt.
2. verdenskrig var næsten lige så slem og komme gømmel som 1. verdenskrig. Det vil sige, at vi mærkede jo ikke så meget i det privatlavnet som 1. verdenskrig, da vi hørte under Tyskland. Men i selve drift af gøneri var det meget, meget besværligt. Vi måtte fyre med tørre og brunkul. Alle vores kæle, de blev i løbet af de år, de blev ødelagt. Vores skorsten, de blev ødelagt af løbeså. Vi har store tørrebrand i gøneri, hvor det i tonsvis af tørre gik op i lue for os. Vi måtte jo sørge for at få det, vores inddækket om 8 år. Og så lå det og gik varme i dem i løbet af vinter. Og vi har meget stor brand. Vi har blandt andet købt en hel del støv fra skov. Det blev sprængt op. Og det kan der lige nævne, at det er et af vores mindst hus. Det hus forresten, hvor jeg er født i, det drohus, det brænder vi for 1000 kroner støv hver dag. Det var en meget, meget vanskelig tid at komme gømmer.
Må jeg lige spørge, hvor mange drohus har I i dag?
I dag har vi 16 drohus. Vi har et areal over cirka 10.000 kvadratmeter til lån med plads. Men vi kom jo gømmer det også, og vi fik jo en ret mange penge. Nælkene blev godt betalt, og efterspørgsel var god, men det største fejl var jo, at vi kunne ikke vedligeholde. At gardneri kunne ikke vedligeholdes, fordi man kunne ikke købe maling, man kunne ingen kit købe, man kunne faktisk ikke købe igen eneste ting til at vedligeholde af gardneri, som det skulle. Det resulterer altså i, at 2. verdenskrig, der lå vi med ret mange penge. Men dem tager jo skattevæsen jo så.
Nej, det var lueringen.
Og det var lueringen, ja. Men den tid kom vi også igen. Og så måtte vi jo til, så gik det i rivende fart med udvikling.
Ja.
Men det var jo på den måde, at så kom vi under fagforeningen. Og lønninger, de steg og steg og steg, og vi måtte til at rationalisere og prøve at få kultur så forenkelt som muligt. På den måde, at vi afskedigede så mange folk, vi nu har i råd til, og så fik vi mere teknik installeret. Nu er det jo en vis begrænsning, hvor meget et gøneri kan. rationalisere, og hvor meget teknik de kan indføre. Men vi begyndte da vores første rationalisering, det var der med at få ålder kredder bare monteret med gummihjul. Ja. Og det er vores folk, de så, det er noget af det bedste, vi kan gøre. Ja. Men så fik vi for uren i min helt unge dag, der måtte vi jo vande alt med vandkander. I min mellemperiode, der brugte vi vandslange. Og så det blev for dyr nu. Så nu blev det automatisk vanding indlåg i alle drohus, sådan at vi kun havde at trykke en knap, og så blev et drohus vandet af sig selv. Det blev installeret oliefyr, og det blev installeret meget praktisk kæler, både kuldkæler og dampkæler, og det blev kombineret med termostater i alle drohus, sådan at vi kan regulere er varm så meget som muligt. Til trods for det, så var det alligevel meget, meget vanskeligt at få til at rende rundt, fordi lønninger, andre omkostninger, nu den sidste, det er både oms og moms, det slog hårdt ind, for det, vi kunne ikke få det ure af bedrift, som vi faktisk kunne have ude til udgifter. Og der ligger særlige lønninger og brændsel jo som nummer et, og så de indirekte udgifter i oms og moms og ATP, og de kommer jo også i anden række.
Så. Må jeg lige spørge om, nu så du i begyndelsen, der var I det eneste, eller var I kun to nellikegartneri i Danmark? Det har vel også forandret sig?
Det har også forandret sig. Vi har været op til 70 nellikegartneri i Danmark nu. Og da vi begyndte, der var vi herne i Sønderjylland, der var vi nok som ene. Og i København var det også gerne nu.
Så, ja.
Men så er det jo gavn, de gartneri på den måde, at de sagde, ja, sådan ting måske vi også have dem, ja. Og så begynder de jo at, også at lave nælkene,
ja,
og således, således bliver konkurrencen, den bliver større. Ja.
Og vi må da også sige, at markedet i Hamburg og Kiel er jo ikke så let for jer nu, der er grænser over den anden side,
nej,
i din fars tid.
Nej, jeg mærker, det er knap så nemt nu, men over den anden side, så kan vi godt sende olden ned til Tyskland, som vi kan producere.
Ja.
Men vi kan bare, det er urentable priser, fordi, ikke for det tyskere, de selv laver for mange nælkene, men fordi vi har stærk konkurrence fra Italien og Sydfrankrig og Spanien og Holland.
Ja.
Det er under EVG,
ja.
Og vi andre, vi står inden for de syv.
Ja.
Og skal betale en ret stor toldafgift for at få lov til
for
at sende dem derned.
Ja.
Se, trods alt, så sender vi alligevel en del nælkene til Tyskland, Norge og Schweiz i visse tider af året. For uden afsættes så vores produktion til fast kunder, som vi her rundt om i land, og som får deres ugentlige sendinger fra vores, og er rest bliver så afsat igennem Gartnernes Salgsforening i området. Ja. Så.